Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Ediție dedicată situației din zonele din nordul Irakului și Siriei, unde jihadiștii și-au impus propriile legi islamice și au proclamat un califat cu capitala la Mosul, ISIS. O amenințare nu numai la adresa securității și stabilității celor două țări, a echilibrului fragil din Orientul Mijlociu, dar și a Europei. Subiect în actualitatea internațională dezbătut la ONU, unde ieri un Consiliu de Securitate extraordinar, prezidat de președintele Barack Obama, a adoptat o rezoluție cu caracter obligatoriu pentru a opri fluxul de jihadiști străini în Siria și Irak. Și Uniunea Europeană a analizat pericolul reprezentat de așa numitul califat intitulat Statul Islamic din Irak și Siria, ISIS. Pornind de la situația creată cu cetățeni din statele europene care s-au alăturat jihadiștilor, Uniunea Europeană ar putea să modifice legislația antiteroristă, a declarat pentru Radio România Actualități coordonatorul politicilor europene antitero. Corespondențe și materiale în exclusivitate în această ediție, pe care o voi realiza cu sprijinul colegului meu Mario Balint, care se află în direct din studioul Radio România de la Reșița. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica în următoarele 23 de minute.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Sunt în legătură directă, înțeleg, cu colegul și camaradul meu, Mario Balint. El se află în studioul Radio Reșița. Bună seara, camarade!
Bună seara, camarade! Nu știu dacă e bine să spunem așa. Bună seara ție, bună seara ascultătorilor noștri. E o emisiune importantă care reînoadă, de fapt, unele teme pe care noi le-am dezbătut încă din momentul 2003, atunci când...
Eram camarazi în teatrele de operații din Afganistan,
exact,
și Irak. La asta m-am referit.
Exact.
Lumea ne cunoaște și știe la ce ne referim. Nu eram îmbrăcați nici în verde și nici n-aveam diagonală, pur și simplu am fost camarazi de arme și respectăm acest termen cum se cuvine.
Sunt de acord cu tine.
Da, Mario, problematică serioasă pentru securitatea mondială. În cât timp s-a dezvoltat această problemă?
În foarte mult timp. Aș spune că Europa s-a trezit, ca de obicei, destul de târziu. Serviciile de informații ale Statelor Unite și Pentagonul au avertizat încă din 2003 că există pericolul amplificării unei mișcări islamiste în acea zonă, în nordul Irakului, poate și din cauza că statul islamic este un demn continuator al tradițiilor iordanianului Abu Musab al-Zarqawi, dacă îți mai amintești de el.
Sigur,
afganul,
da,
arab care a înspăimântat Irakul în timpul ocupației americane.
Am fost contemporan cu ei când eram camarazi de arme în Irak.
Exact, nu putem rata momentul 2003, mai ales că amândoi am relatat despre desființarea armatei naționale irachiene și a structurilor de securitate irachiene și de ce nu mă mir că mulți dintre liderii actuale statului islamic sunt foști ofițeri din armata fostului președinte irachian.
Vom vorbi despre asta, ne aducem aminte, am fost contemporan cu această evoluție din istoria recentă a Irakului, cum șiiții au îndepărtat pe suniții de la putere și toți ofițerii, dar și subofițerii și militarii de religie musulmană sunită au dispărut practic în câteva zile din armata națională irachiană, care s-a reconstruit în mare parte și în anumite regiuni chiar pe structura brigăzii Badr, cu ofițerii antrenați în Irak, în Iran, veniți de peste graniță. Îți amintești de acea perioadă, cel puțin din zona șiită în care noi ne-am desfășurat cea mai mare parte din activitatea de corespondenți de război?
Sigur că da, n-a fost normal această reconstrucție armatei irachiene și rezultatele se văd și astăzi, însă să nu uităm de prezența lui Abu Musab al-Zarqawi. Eu aș ține foarte mult să punem accent pe acest personaj care de fapt se află la originea statului islamic și la originea califatului despre care ai vorbit la început.
Sigur că da, și Abu Bakr al-Baghdadi a fost în perioada când al-Zarqawi era la comandă, se ocupa cu problemele legate de doctrina Shia și de respectarea religiei islamice.
Dovadă că această zonă din nordul Irakului și din nordul Siriei, ocupată în acest moment de statul islamic, se află sub doctrina Shariei. Deci legea islamică este cea care a pus stăpânire practic pe această regiune și s-au înființat zilele trecute chiar aceste miliții islamiste, dacă ne aducem aminte de ele încă din perioada Afganistanului ocupat de talibani. Nimic nou sub soare, aș putea spune, pentru că al-Zarqawi, acest afgan arab, a fost comandantul taberei de antrenament SADA de la Herat încă din anul 2000, o tabără
stagii,
în care,
să spunem, în Afganistan, cu stagii de antrenament și de luptă.
Da.
În Afganistan.
Exact, sigur că da, la Herat, în Afganistan, în acea tabără SADA, existau permanent recruți din 18 naționalități diferite care se antrenau în mânuirea explozibilului și armelor chimice. Ei evident că au migrat odată cu intervenția militară americană în Afganistan, au migrat spre Kurdistanul irachian, prima tabără de instrucție a acestor afgani arabi fiind cea de la Kurmal, având drept obiectiv reorganizarea rezistenței islamiste din regiune.
Iată că terorismul nu are frontiere, problematica ISIS s-a aflat în aceste zile pe agenda Uniunii Europene. Cerasela Rădulescu a făcut un interviu la Bruxelles pentru Euroatlantica cu vicepreședintele Comisiei de Apărare din Parlamentul European, eurodeputatul PSD Ion Mircea Pașcu.
Care ar fi răspunsul Uniunii Europene la ceea ce se întâmplă acum în Irak, domnule Pașcu?
Există niște poziții de principii care condamnă acest așa zis stat care s-a creat acolo. Pe de altă parte, este și un răspuns individual din partea unor țări. De pildă, Franța participă deja la loviturile aeriene alături de ceilalți și în același timp, vineri, este convocat Parlamentul Britanic, care probabil va decide dacă și Marea Britanie se asociază sau nu. Deci e un răspuns și național, dar și de poziție la nivelul ansamblului Uniunii Europene. Este, dacă vreți, o posibilitate de dezvoltare nedorită de nimeni, pentru că e o chestiune care a apărut așa datorită slăbiciunii situației interne din Siria, dar și din Irak. Și a apărut acest sanctuar al terorismului, care este mult mai virulent decât Al-Qaeda în momentul de față. Dacă e adevărat și nu am motive să mă îndoiesc că se și plănuiau anumite acțiuni împotriva țărilor occidentale, cred că lucrurile explică foarte bine. Deci este un pericol real, vizibil, care trebuie să fie înlăturat.
Ar putea fi trecută ca organizație teroristă pe lista Uniunii Europene?
Eu cred că da, se poate, numai că dacă recunoști o organizație, aici e o chestiune greu de recunoscut. Ce să recunoști? Că ei zic că sunt stat? Deci cred că sunt și niște aspecte juridice care trebuie clarificate. Nu știu dacă statele europene se vor angaja, însă în orice caz cred că este o chestiune care se poate rezolva prin întărirea forțelor irachiene, prin întărirea acelor forțe care se opun în Siria acestei creații, nici nu știu cum să-i spun, și cred că indirect prin intermediul acestora va fi primul pas împotriva lor pe teren.
Din ce în ce mai mulți se întorc în state europene.
Da, 400 erau numai de aici din Belgia plecați, serviciile respective încep să identifice pe fiecare și să ia în primire când se întorc.
Ion Mircea Pașcu, fost ministru român al apărării naționale, eurodeputat, cu un interviu în exclusivitate pentru Euroatlantica, luat de colega mea Cerasela Rădulescu. Iată, Mario, o problemă în atenția Uniunii Europene, ce ar putea face Europa pentru a stopa acest aflux și chiar întoarcerea luptătorilor jihadiști din statul islamic?
Cred că Europa ar trebui în primul rând să stopeze migrația acestor jihadiști înspre statul islamic și înspre taberele de antrenament din Siria și din Irak.
Să amintim pentru ascultători că sunt aproximativ 700 de cetățeni francezi care luptă alături de jihadiști, aproximativ 400 de belgieni, 500 de britanici, nu? Cifre foarte mari.
Foarte mari, și să-i adăugăm aici și pe luptătorii din Balcani, de ce nu și pe ceceni, care îngroașă rândurile luptătorilor. Urmăream o știre în urmă cu câteva ore, transmis pe un post de televiziune de știri. Există câteva sute de femei franceze care luptă alături.
Există
de
chiar un batalion al femeilor din această armată jihadistă.
Exact.
Au și un grup de socializare pe internet pe care își dezvoltă comunicarea și se recrutează.
Asta am vrut să spun, există o mașinărie de recrutare foarte bine pusă la punct.
O să
războiul jihadiștilor.
Sigur.
Războiul jihadiștilor nu se mai poartă doar cu arma în mână. Iată că stiloul și, de ce nu, tasta și mouse-ul de la computer au devenit o armă mai de temut decât Kalashnikov-ul și lansatoarele de rachete.
ISIS este așadar mai mult decât o organizație teroristă. Este un grup de jihadiști care a ocupat, e adevărat, în forță regiuni din Siria și Irak, dar nu numai atât. Despre statul islamic s-a scris mult, majoritatea comentariilor, privindu-l ca pe o nouă organizație teroristă comparabilă cu Al-Qaeda. Arina Petrovici are informații despre organizarea conducerii statului islamic.
ISIS este mult mai mult decât o organizație teroristă, iar asupra acestui lucru s-au pus de acord mare parte dintre analiști. Este un stat terorist cu aproape toate elementele de guvernare, notează colonelul Jacques Neria de la Jerusalem Center for Public Affairs. În ultimii trei ani de la debutul războiului civil în Siria, statul islamic s-a dezvoltat de la o facțiune marginală extremistă care participa la conflict la cea mai puternică, feroce, consolidată și înarmată miliție implicată în războiul religios și etnic care a cuprins astăzi Siria și Irakul. Din vara acestui an, când a fost autoproclamat califatul islamic condus de Ibrahim, alias Abu Bakr al-Baghdadi, ISIS și-a schimbat numele în statul islamic pentru a accentua faptul că granițele califatului nu cuprind doar Irakul, Siria, Palestina, Iordania și Levantul, ambițiile sunt mult mai mari. În statul islamic, singurul care ia decizii este califul Ibrahim. Ca reprezentant al profetului Mohamed, el are putere absolută și nu împarte cu niciunul dintre locotenenții săi. Singura excepție este adjunctul său, Abu Muslim al-Turkemani, un fost locotenent colonel în serviciile de informații ale armatei irachiene și fost ofițer în forțele speciale. Turkemani supraveghează provinciile irachiene din statul islamic. De fapt, în structurile sale figurează numeroși foști ofițeri care au servit în armata Irakului condus de Saddam Hussein. Structura așa zisului guvern cuprinde un consiliu militar format din trei oameni care coordonează operațiunile din teren, un consiliu consultativ, Shura, cu maximum 11 membri care se ocupă cu treburile statului, o autoritate juridică a cărei sarcine este răspândirea mesajului statului islamic prin recrutări și predici, un consiliu de apărare, securitate și informații care îl apără pe calif și care este condus de un fost general major din armata lui Saddam, alături de alți trei ofițeri, foști colegi de armată, și instituția care se ocupă de propagandă. În orice caz, la acest capitol se dovedesc infailibili în contextul în care, notează și Charles Lister de la Brookings Doha Center, preluat de CNN, au alimentat politica sectară promovată de premierul irachian șiit Nuri al-Maliki împotriva suniților, iar acum o consolidează făcându-i adepți ai ISIS. Statul islamic pare un sistem creat să supraviețuiască, la fel ca și Al-Qaeda, după uciderea lui Osama Bin Laden.
Sinteză semnată de Arina Petrovici. Adăugăm, Mario, la această structură și un centru media. Flames of War este filmul de propagandă pregătit de ISIS. A fost realizat chiar și un trailer pentru această producție video, care are în final 55 de minute. La două zile după trailer a urmat filmul, însă chiar și trailerul a depășit ca așteptări audiența pe internet. Presiunea propagandei ISIS este susținută în film de unul dintre actorii principali ai acestei producții, un luptător jihadist cu cagulă îmbrăcat în uniformă militară, care vorbește mai întâi într-un dialect arab pe care îl stăpânește foarte bine, pentru a trece apoi cu ușurință la o limbă engleză cu accent nord-american. Acesta se pare că este la comanda unui pluton de execuție care elimină un grup de militari din armata siriană forțați să își sape propriile morminte. Iată așadar propaganda, presiunile psihologice, Mario, sunt adevărate misiuni psyops ale acestor jihadiști.
Halucinant acest film, într-adevăr, și vreau să spun că la fel de halucinant mi se pare performanța profesională cu care acest film a fost realizat și întreaga campanie de recrutare și de propagandă pe care statul islamic o derulează în mediile online, dar și în mediile on-air, este extrem, extrem de bine pusă la punct. Este clar că nu avem de-a face cu amatori și ar fi o mare greșeală din partea tuturor, și mă refer în primul rând aici la responsabilii Uniunii Europene, să-i privim pe acești jihadiști ca pe niște amatori însetați de sânge. Ei au un program, știu exact ce vor și în momentul de față au ca principal obiectiv consolidarea pozițiilor de-a lungul graniței dintre Irak și Siria și pentru asta apelează la toate mijloacele de care dispun.
ISIS pe agenda ONU, care ți-a morții din Orientul Mijlociu, din Statele Unite am primit o corespondență pentru Euroatlantica despre acest subiect de la Doina Saiciuc.
Consiliul de Securitate a adoptat ieri cea mai semnificativă și puternică rezoluție antiteroristă după rezoluția 1373, adoptată la câteva săptămâni de la atacurile teroriste din septembrie 2001. Acțiunea implică faptul că, măcar în ce privește militanții statului islamic, Rusia și China sunt de aceeași parte a baricadei cu Statele Unite, adică trebuie pus capăt fluxului de luptători extremiști străini care vor să se alăture organizațiilor teroriste. În fața Națiunilor Unite, președintele Obama se angaja să distrugă rețeaua morții din Orientul Mijlociu, în fața căreia New Yorkiezii cu care am stat de vorbă sunt foarte îngrijorați, deși nu vor să cedeze fricii. Aceasta a devenit una din emblemele New Yorkiezilor. Desfidem frica pentru ca teroriștii să nu se simtă învingători. În vreme ce președintele Obama vorbea la Națiunile Unite despre amenințarea pe care o ridică ISIS, pentru oamenii obișnuiți, mi-au spus ei, răsărită în mod neașteptat, pe străzile New Yorkului era o demonstrație de forță efectivă forțelor de protecție. Oamenii FBI-ului și ai poliției intră chiar și în micile magazine în care pot să iei o cafea și un clasic donut american în căutarea așa numitului lup singuratic, teroristul care poate ataca de oriunde, de după un colț sau dintr-un subsol. Aceasta a devenit ISIS în primul rând pentru americani, pentru că s-au întors acasă deja câțiva americani care au luptat alături de statul islamic. Pe de altă parte, experți americani în Orientul Mijlociu spun că liderul ISIS, al-Baghdadi și adjuncții săi, dintre care mulți au fost ofițeri în regimul Saddam Hussein, știu suficient de bine că atunci când este provocată, America poate lovi foarte tare. Aceasta, sigur, cu referire la decapitările celor doi ziariști americani. Aceiași experți care consiliază administrația americană în legătură cu statul islamic cred că ISIS este o grupare militantă practicantă a instabilității. Scopul statului islamic este acela de a tulbura ordinea regională într-un mod fundamental. ISIS dorește să se prezinte ca luptând nu numai împotriva Statelor Unite, ci împotriva a ceea ce numește, citez, rușinoasa alianța americano-șiită. Cert este că, da, Statele Unite au obținut o victorie mare atunci când au reușit să atragă în coaliția anti-ISIS țări arabe, dintre care patru deja au bombardat, începând cu luni, ținte ale grupului Statului Islamic în Siria. Ele sunt Bahrain, Arabia Saudită, Iordania și Emiratele Arabe Unite.
Doina Saiciuc a transmis pentru Euroatlantica din Statele Unite, vorbea și ea, Mario Balint, despre acești luptători care, iată, ajung în linia întâi a terorismului alături de jihadiști și revin ulterior și pe teritoriul american, răspândind teama și spaima acolo.
Aș putea spune că statul islamic și-a atins scopul. Practic, principalul scop al terorismului este acela de a răspândi teroare și dacă teroarea s-a răspândit pe teritoriul american, statul islamic a mai marcat un punct. Aceeași teroare se regăsește și pe teritoriul Uniunii Europene, însă Uniunea Europeană reacționează, după cum știm și după cum vedem, mult mai greu la aceste provocări, deși din 2010 existau elemente care puneau în gardă autoritățile Uniunii Europene vis-a-vis de această problemă a recrutării și autorecrutării, în primul rând, a jihadiștilor dintre tinerii săraci proveniți din Orientul Mijlociu, aflați pe teritoriul Uniunii Europene.
Iar ca reacție militară, Franța este primul stat european care s-a alăturat forțelor aeriene americane care au executat lovituri în sprijinul luptătorilor peșmerga în nordul Siriei și Irakului și probabil că va urma Belgia dacă această decizie va fi aprobată de Parlament și Marea Britanie, iată încă două țări importante. Însă un flux de luptători care s-au alăturat ISIS a fost remarcat în mai multe țări din Orientul Mijlociu. Vă propun o analiză din Ierusalim realizată de Dragoș Ciocârlan pentru Euroatlantica.
Analiștii occidentali și din Orientul Mijlociu comentează despre fluxul fără precedent al luptătorilor spre zonele de conflict. Mii de persoane din peste 80 de țări s-au dus în Siria în ultimii ani pentru a se înrola în organizațiile teroriste Statul Islamic și Jabhat al-Nusra. Curzii au acuzat autoritățile de la Ankara că au permis fluxul de luptători spre Siria care s-au alăturat organizațiilor teroriste. Este importantă rezoluția Națiunilor Unite cu privire la contracararea infiltrării luptătorilor teroriști spre zonele în care acționează organizații precum Statul Islamic și Jabhat al-Nusra, prima în nord-estul Siriei, a doua în sudul Siriei la frontiera cu Israelul. Totodată trebuie intervenit pentru a bloca accesul acestor organizații teroriste la resurse. Rezoluția ONU definește și combatantul terorist străin care este instruit în zone de conflict unde dobândește experiență în comiterea atacurilor teroriste. De asemenea, țările membre ale ONU au obligația de a contracara orice amenințare în interiorul propriilor frontiere. În acest sens, suveranul hașemit al Iordaniei Abdala a cerut tuturor țărilor transparență cu privire la prezența facțiunilor teroriste pe teritoriul lor. Egiptul l-a acuzat pe președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan că susține teroriști și încearcă să provoace haos în Orientul Mijlociu, după ce acesta a pus sub semnul întrebării legitimitatea președintelui Abdel Fattah el-Sisi într-un discurs la ONU. Legăturile între Cairo și Ankara sunt tensionate după îndepărtarea de la putere a fraților musulmani. Fie că este vorba de susținere politică sau finanțare ori găzduire a celor care urmăresc să lovească în interesele popoarelor din regiune, sunt încercări de a relansa iluziile trecutului pentru ambiții personale. Comentatorii s-au referit nu odată la viziunea otomană a actualului președinte al Turciei. Din punct de vedere strategic pentru Israel, frontiera de securitate la est nu este Valea Iordanului, ci frontierele Iordaniei cu Siria și respectiv Irak.
Corespondență semnată de colegul nostru specialist în problematica Orientului Mijlociu, Dragoș Ciocârlan. Mario Balint a adus aminte, Dragoș, de problematica implicării Turciei. Foarte alunecoasă Turcia în această relație vis-a-vis de ISIS, dar și de un eventual sprijin pentru luptătorii curzi peșmerga.
Recep Tayyip Erdogan nu și-a ascuns niciodată afinitatea față de acest curent neo-otoman care există în Turcia în ultimii ani și, după cum știm foarte bine, Turcia are o puternică comunitate curdă în sudul țării și o comunitate curdă care face legătura cu celelalte comunități aflate pe teritoriul Siriei, Irakului și Iranului. De aceea se teme real Turcia de posibilitatea apariției unui stat curd independent în nordul Irakului.
Cât de dramatică este însă pe teren situația unor minorități etnice și religioase de pe teritoriul Siriei sau Irakului, curzii, yazidii, creștinii, care devin ținta predilectă a fanaticilor islamiști care îi extermină. În Parlamentul European s-a auzit astăzi mărturia cutremurătoare a lui Saleh Mohamed, unul din liderii politicei curzilor din Siria, care luptă împotriva acestor jihadiști. Cerasela Rădulescu a discutat cu acest lider politic curd și transmite pentru Euroatlantica.
Saleh Mohamed a făcut un apel disperat la puterile occidentale să ajute cu arme populația curdă, pentru că această minoritate din Siria și Irak să fie capabilă să se apere singură în fața jihadiștilor bine înarmați. Saleh Mohamed:
It's not a humanitarian crisis. It's really is a massacre going on in front of the eyes of everybody.
Nu mai este vorba doar despre o criză umanitară în regiune, ci vorbim deja despre un masacru petrecându-se sub ochii tuturor. Denumirea de teroriști nu este de ajuns pentru a-i descrie. Ei măcelăresc cu oameni nevinovați, ne atacă peste tot, fără ca cineva să le fi făcut ceva. Acum Europa și comunitatea internațională poate vedea cu propriilor ochi că acolo se petrec masacre, că este vorba de un genocid. Singura soluție este să fim ajutați cu arme ca să ne apărăm noi înșine. Avem destule forțe care pot lupta, bărbați și femei, dar din păcate ei au doar mitraliere Kalashnikov. Cum să te lupți doar cu ele împotriva unor tancuri moderne folosite de către luptătorii statului islamic? În interviul acordat pentru Radio România în Parlament european, liderul curd Saleh Mohammed a deplâns faptul că Turcia boicotează, în opinia sa, orice efort internațional de a ajuta cu arme moderne pe curzii din Siria și Irak.
I think there are some secret policies going on. We are sure and Turkey is not far away from them.
Cred că au loc niște negocieri secrete și Turcia este implicată în ele. Au impus deja un embargo circulației armelor la frontierele lor, care nu ajung la noi. Nu putem să ne apărăm. Suntem sub asediu și acest lucru se întâmplă sub ochii Turciei.
O situație dramatică asupra căreia vom reveni cu siguranță la emisiunea Euroatlantica. Încheiem cu acest material. Euroatlantica a fost dedicată pericolului reprezentat de statul islamic din Irak și Siria, emisiune realizată în colaborare cu colegul meu Mario Balint din studioul Radio România Reșița. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
Radio România, actualități. Știri și muzică. Mai mult decât te aștepți.